Baba bugün ustozimiz kelajakda qaysi kasbni tanlashimizni uyga vazifa qilib bergandilar. Qaysi kasbni tanlaganim yaxshi?
Qaysi kasbni tanlasang ham bolam, o'z ishingga mehr qo'yib, ustasi bo'lsang, aziz bo'lasan. Faqat jinoyat va siyosat ko'chasiga kirmasang bo'ldi. U xavfli ko'cha.
Nega xavfli?
U ko'chada kuchli bo'la turib, ozgina bo'sh kelsang, seni o'ldirib qutulishadi. Tushundingmi bolam?
Tushundim.
Nikohdan ajratish haqidagi da'vo arizasi bo'yicha fuqarolik ishini ko'rib quyidagilar aniqlandi. Da'vogar Jamilov turmush o'rtog'i javobgar Jamilovaga jahl ustida taloq qo'yganligi, qolaversa, arzimagan janjallar vaj qilinganligini va ikkala tomonni ham ajrashishga roziligini inobatga olib, sud ajrim qiladi. Da'vogar Jamilovning javobgar Jamilovaga nisbatan nikohdan ajratish haqidagi da'vo arizasidan voz kechishi qabul qilinsin. O'ylab olish uchun tomonlarga 3 oy vaqt berilsin va fuqarolik ishi ish yuritishdan tugatilsin.
Muhabbatni desang ko'ngil ardog'im Ishqning ko'chasida qizil yanog'im She'r yozay desam qaqrar barmog'im Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat Pinhona bu uchrashuvlar yodimda Baxtdan rosa quvonganim yodimda Ammo mangu qolmading ku yonimda Olislarda qolib ketdi muhabbat
Kimda xato, kimda ayb? onu qo'yib olishsin.
Marhamat. Oilangizni tiklasangiz, uni qo'yib olishadi.
Qaynatam bilmasin. Tinchit.
To'xta. Shoshma. Meni bobom mal degan ekanlar-da.
Nima deb mal degan ekanlar?
Siyosat va jinoyat ko'chasiga kirmagan. Bu xavfli ko'cha. Bu ko'chalarda zo'r bo'lsang, seni o'ldirib qutuladilar degandilar.
Boboy to'g'ri aytgan ekanlar.
Yo'q. Siyosat va jinoyat ko'chasidan ham xavfli ko'cha bor ekan.
Qanaqa ko'cha ekan u?
Bobom aytgan ko'chalarda zo'rlarni o'ldirib qutulsalar, bu ko'chada o'ldirib ham qutula olmaysizlar.
Qanaqa ko'cha u?
Bu muhabbat ko'chasi.